Nchini Tanzania, shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF katika harakati za kukabiliana na usafi wakati wa hedhi mwaka 2009 lilifanya utafiti ambao ulionyesha kwamba asilimia 11 ya shule 2697 binafsi na za umma katika wilaya 16 ndio zenye vyoo vinavyokidhi angalau vigezo vya kuwezesha kujisafi, ilhali asilimia 9 vikizingatia usafi huku asilimia 1 tu vikiwa na sabuni. Kadhalika, huduma ya maji ilikuwa haipo katika baadhi ya shule ama imesambaratika. Kwa mantiki hiyo, mradi wa maji, afya na usafi wa mazingira, WASH, ulianzishwa ili kukabiliana na changamoto hizo. Katika mahojiano maalum na Grace Kaneya wa idhaa hii, John Mfungo ambaye ni mtaalamu wa WASH katika UNICEF Tanzania ameelezea kwa kina harakati hizo, na hapa anaanza kwa kuelezea maana ya WASH.
Ni program ambayo inafanya kazi kwenye jamii na mashuleni, na upande wa mashuleni tunafanya kazi na serikali na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa watoto. Hii ikiwa ni pamoja na kujenga vyoo bora, ambapo UNICEF na wadau wamesaidiana na serikali kuwakatengeneza mwongozo wa mambo ya kuongoza masuala ya maji, afya na usafi wa mazingira mashuleni, ambapo mojawapo ya hitaji ni kuwa na, unapojenga choo lazima uhakikishe kwamba masuala ya hedhi kwa watoto ambao wamefikia huo umri yanazingatiwa kwa kuweka chumba maalum ambacho kitawasaidia kujihifadhi wakati wakiwa shuleni ili waweze kuendelea na masomo yao.
Tatizo hili liko kwa kiasi gani?
Kwa Tanzania tatizo hili ni kubwa kwa nyanja tofauti. Nyanja ya kwanza ni miundombinu yenyewe, kwamba kuna utafiti ambao ulifanyika mwaka 2009-2010 ukishirikisha shirika la UNICEF, WaterAid na SNV, ambazo hizi ni NGO, ambapo walijaribu kupita katika wilaya 16 na kupitia shule zaidi ya 2500 kujaribu kuangalia miundombinu iliyopo, je, ni rafiki kwa wasichana ambao wamefikia umri wa hedhi. Katika utafiti ilibainika kwamba 52% ya vyoo vilivyoko shuleni havina milango. Kwa hiyo nafikiri unaweza ukaona kwamba kama msichana anaingia kwenye choo ambacho hakina mlango, hata kama sio swala hedhi, anakuwa hana privacy, hana ule usiri wa kumfanya aweze kuwa comfortable. Kwa hiyo kwa hedhi linakuwa ni tatizo kubwa zaidi, kwa sababu vyoo vilivyopo havijazingatia kwamba kuna wasichana watakapokuwa kwenye hedhi watajihifadhi vipi. Kwa hiyo kulingana na wao utafiti, ndo jitihada zikafanyika na huu mwongozo kaweza kutengenezwa mwaka 2010, na umeainisha kwamba choo kinapojengwa shuleni, kwanza hivyo inashauriwa kwamba kuwe na block tofauti kati ya wasichana na wavulana, na ziwe na umbali kadhaa, lakini kuwe na chumba maalum ambacho kitawasaidia wasichana ambao wamefikia umri wa hedhi kuweza kujihifadhi na wasiweze kukatisha masomo yao wakiwa kwenye hedhi. Chumba hiki kinatakiwa kiwe kina vifaa maalum, kiwe na maji, kiwe na kifaa cha kuhifadhi uchafu, lakini pia kiwe na kimwezeshe msichana kujistiri ili aweze kuendelea na masomo yake.
Naam, umetaja changamoto moja ikiwa ni miundombinu. Labda hiyo tu ndio changamoto?
Changamoto nyingine ni kacha. Kwa masuala haya hayazungumziwi, yanafanywa kama ni siri, yani watu hawawezi wakayazungumzia kwa uwazi. Kwa hiyo ni swala ambalo labda ni mtoto wa kike anaweza kumwelezea mama au mwalimu shuleni. Kwa hiyo inakuwa ni swala ambalo kwamba watu hawawezi kujieleza kwa sababu ya tamaduni zetu, kwamba inaonekana kwamba ni kitu cha siri ambacho hakitaki mtu mwingine kufahamu kwamba msichana yuko katika hiyo hali. Kwa hiyo unakuta msichana akiwa katika hiyo hali inabidi asije shule. Lakini swala lingine ni kwamba hata vifaa wanavyotumia, vitambaa ambavyo wasichana wanatumia kujihifadhi, wengine wanaambiwa kwamba anapokuwa shuleni labda hakikishe kwamba anaporudi anavinacho nyumbani. Sasa inakuwa ni tatizo kwamba hawezi kubadilisha, na anajikuta kwamba hayuko katika hayuko comfortable kuweza kuendelea na masomo akiwa darasani.
Naam, tunakuta kwamba katika jamii kuna wasichana ambao kando na wale ambao labda wanatumia vitambaa, na wale kabisa wanasalia nyumbani kwa sababu hawana vifaa ambavyo vinastahili?
Wapo, kulingana na nafikiri kama takwimu zinavyoonyesha, Tanzania hali ya umaskini kidogo bado iko juu, na vijijini kwa kweli hata hivi vitambaa ambavyo labda vinapatikana madukani sio rahisi kuvipata, kwa na kupata wanatumia vitambaa vya kienyeji, kwa maana ya kwamba labda nguo kuukuu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo muda mwingi katika mazingira hayo unakuta wasichana wana hawako, yani hawajisikii vizuri kwenda shuleni katika hiyo hali. Kwa hiyo pia nayo ni changamoto kwamba umaskini nao unachangia watu yani wasichana wasiweze kuwa huru kwenda shuleni, kwa sababu hana kitu ambacho anafikiri kinaweza kumstili na akawa sawasawa tu shuleni.
Kama UNICEF, ni programu zipi ambazo iko nazo pale ili labda kusaidia kukabiliana na tatizo hili kwa wasichana? Labda sijui kama mna programu za shule.
Tulisaidia kutengeneza huu mwongozo wa masuala ya afya, maji, usafi wa mazingira mashuleni, ambapo jambo la kwanza ndio kwamba angalau hata ile vile vyoo viwe na sehemu ya kujisiri kwa wasichana. Kwa hiyo hilo ni hatua ambayo imepigwa. Lakini ya pili ni kwamba tunajaribu kutoa elimu kwa walimu, kwa sababu muda mwingi mwanafunzi anapokuwa shuleni anakuwa na walimu. Sasa kuna walimu ambao wanafundishwa jinsi gani ya kuwasaidia wasichana wanapokuwa shuleni, kwa sababu hata kama kile chumba kipo, unaweza kukuta wasichana wengine bado wanaona aibu kuingia kwenye kile chumba, kwa sababu mwanzoni watu mwongozo ulipotengenezwa, watu walipokuwa nasikia chumba maalum, basi wakati kama kawa na kitenga kwamba hiki kitatumika tu msichana anapotaka kwenda kule. Lakini tumetoa elimu kwamba chumba kile kiwe ni kama choo kingine cha kawaida, na mtu yeyote, msichana yote anaweza kuingia. Lakini yule ambaye anakuwa kwenye hedhi anamuona mwalimu, ambapo kuna boxi kule kwenye choo, ambapo kuna hiyo vitambaa vya vinakuwa vimefungwa kwa ajili ya dharura. Msichana anaweza kuwa kwa dharura ikatokea kwamba labda amechafuka, kwa hiyo anajua sehemu gani ya kwenda kupata msaada. Lakini pia wasichana wenyewe wanafundishwa jinsi gani ya kujitunza wakiwa katika hicho kipindi, na kuna kitabu ambacho UNICEF kwa kushirikiana na wadau wengine kimechapishwa, kinaitwa kwa Kiingereza kinaitwa Growth and Changes, ambacho UNICEF inachapisha hivi vitabu na kuvigawa mashuleni kwa wasichana ambao wamefikia umri wa kupata hedhi, ambapo mara nyingi tunavijua kwa wasichana wa kuanzia darasa la 5 mpaka la 7, ili waweze kusoma. Kitabu kinaeleza kinampa mwanga msichana kwamba hedhi sio ugonjwa, ni tatizo la kawaida, ukikuta nayo utafanyaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ni miongoni tu mwa mambo machache ambayo UNICEF inafanya kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kwa wasichana kutambua.
Kando na elimu, sijui kama UNICEF ina programu labda ya kusambaza taulo kwa wasichana shuleni?
Hii programu hatujaianza, kwa maana kwamba kwa sasa hatuna. Tulikuwa nayo wakati tunafanya majaribio ya hizi guidelines, lakini katika swala la maendeleo, mara nyingi vitu hivi ukiwa unatoa vitu hivi havi sustainable, haviwezi kuwa endelevu. Kwa hiyo tunachofanya ni kujaribu kuongea na private sector ambao wanazalisha hivi vitu, kuweza kuvitoa kwa bei ambayo ni affordable, kwa maana ya kwamba at least watu waweze kuendelea wenyewe, kwa sababu vitu vya kusaidia, kwa maana ya kwamba UNICEF haitaendelea kutoa, kwa sababu wasichana wapo, wataendelea kuzaliwa, lakini tunataka tupate njia mwafaka ambayo itawezesha hata wasichana wengine wanaokuja, hata kama UNICEF au mdau mwingine wa maendeleo au hata serikali fulani kama inaweza ikamudu kuhudumia wasichana wote waweze kupata hizo huduma. Kwa hiyo ni jukumu bado linarudi kwa jamii na mzazi in particular, kwamba anawajibika kutoa hizo huduma kwa mtoto wake. Kwa hiyo tunaongea na watu ambao wanazalisha hizo vitu kuweza kuona hilo na angalau kuweza kuziuza kwa bei ambazo ni affordable kwa kila mtu.